Κυρία Βατζελή, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, θα σας μεταφέρω καταρχήν ένα σχόλιο από τα κοινωνικά δίκτυα για να έχουμε έτσι μια βάση για κουβέντα. Διαβάζω λοιπόν ότι οι 9 εμφανίστηκαν σαν να μην κυβέρνησε ποτέ η παράταξή τους, ενώ κοινός παρανομαστής ήταν το μίσος τους για το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς, κυρία Βατζελή, ποια αίσθηση αποκομίσατε από αυτό το debate?
Καταρχήν, απαντώντας στον προβληματισμό των social media, θέλω να σας πω το εξής, ότι όλοι οι υποψήφοι, μηδενός εξαιρουμένου, δηλαδή εκείνων οι οποίοι συμμετείχαν στο ΠΑΣΟΚ, στη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά και εκείνων που συνεργάστηκαν ή ψήφισαν ΠΑΣΟΚ από τους υποψηφίους, υποστήριξαν με δικά τους λόγια την ιστορική σημασία του σοσιαλιστικού αυτού χώρου στη διακυβέρνηση της χώρας, με αυτοκριτικά στοιχεία, και ιδιαίτερα η ίδια η κυρία Φόφη γεννηματά τα τόνισε, διότι έχει περάσει από τη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούμε και δεν μπορούμε να δεχτούμε ισοπεδωτικές αντιλήψεις ότι ο χώρος αυτός, το ΠΑΣΟΚ, ήτανε λέλαπα για την Ελλάδα. Αντίθετα, αυτό ήταν το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο, σχετικά με το μένος με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει κανένα μένος σε κανένα πολιτικό χώμα το οποίο είναι πρώτο, δεύτερο αυτή τη στιγμή στη διακυβέρνηση της χώρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο το οποίο προβληματιζόμαστε, ένα, και δεύτερον, είμαστε αποφασισμένοι να ασκήσουμε ιδρυμύτατη κριτική για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας αυτή τη φάση και ιδιαίτερα μετά το 2014-2015, όπου η χώρα πέρασε σε μια δυσκολότερη φάση λόγω επιπολαιοτήτων ή ιδεολειψιών του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει να ασκήσει εθνική πολιτική γραμμή και εθνική συνεργασία, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συζητήσουμε με την κυβέρνηση, όχι ως συνεργάτες, αλλά ως κοινοβουλευτική ομάδα που στηρίζει ένα έργο κυβέρνησης, το οποίο οδηγεί τη χώρα στην έξοδο από την κρίση.
Κυρία Βατζελή, επειδή δέχθηκε πειρά από τους συνυποψηφίους της η κυρία Γεννηματά, την οποία και στηρίζετε, έτσι.
Ναι, ναι.
Επειδή δέχθηκε πειρά και από τον κύριο Ραγκούση και από τον κύριο Καμίνη, κυρίως όμως από τον κύριο Ραγκούση για το ότι θα συγκυβερνήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αν τέλος πάντων κάτι τέτοιο δεν είναι στις προθέσεις της, γιατί υπήρξε και το παράδειγμα της συνεργασίας του παρελθόντος, έτσι.
Okay. Θα σας απαντήσω με διπλό τρόπο. Ο ένας τρόπος είναι ότι ο κάθε... θα σας δώσω δύο μάλλον απαντήσεις. Συγγνώμη. Η πρώτη απάντηση έχει να κάνει με την τακτική του κάθε υποψηφίου για να περιχαρακώσει το εκλογικό του σώμα εν ώψη των εκλογών της πρώτης Κυριακής και κατ' επέκταση της δεύτερης Κυριακής, ανάλογα θα είναι στο δεύτερο κύκλο. Έτσι λοιπόν ο κύριος Ραγκούσης, και το έχω τονίσει παλαιότερα, έχει μία σταθερή γραμμή ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει από τώρα, να ξεκαθαρίσουν οι άλλοι υποψήφοι, αν θα συνεργαστούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα ψευτοδίλημα, διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό το ΠΑΣΟΚ, το ΔΣΥ, η ίδια η Φόφη Γεννηματά έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με δεδομένες τις σημερινές συνθήκες, αλλά και σε μετέπειτα μετεκλογικό σενάριο, όταν αυτό δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του τόπου. Το έχει ξεκαθαρίσει. Δεν παίζει παιχνίδια ούτε προεκλογικά ούτε μετοκλογικά. Όπως έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση του 18 ή του 19 για τη διακυβέρνηση της χώρας είναι παιχνίδι, συσσαγωγικά, για τρεις. Συνεπώς, δεν μπορεί η κυρία Γεννηματά να απαντά κάθε φορά στα διλήμματα της εσωτερικής αναμέτρησης της οποίας θέτει ο κάθε συνυποψήφιός της.
Πάντως,
παίζει με καθαρά παιχνίδια και θέλω να σας πω ότι στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε όλη αυτή η προεκλογική εκστρατεία στα πλαίσια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, το πώς θα εκλέγεται ο αρχηγός, εάν θα είναι ενίος φορέας, η κυρία Γεννηματά τα έχει πει εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Αλλά πάρα πολλοί υποψήφοι ή και άλλοι πολιτικοί παράγοντες δεν το δεχόντουσαν. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι έχει εξελιχθεί η κατάσταση.
Τώρα, καταρχήν ήθελα να ρωτήσω πώς πιστεύετε ότι θα επιτευχθεί αυτή η συνύπαρξη στο νέο φορέα μετά από αυτές τις συντροφικές επιθέσεις, ας το πω, και κατηγορίες.
Κύριε Βούτση, χωρίς τέτοιες αντιπαραθέσεις, θεωρώ ότι είναι και το αλατοπίπερο όλης της διαδικασίας.
Σε ένα βαθμό, ναι.
Φανταστείτε τώρα να ήταν. Να μην είναι καρδιογράφημα, να ήταν μία γραμμή, χωρίς να υπάρχει αντιπαράθεση, οι πολιτικές διαφοροποίησεις, διότι ξέρετε, ακόμα και ο κύριος, όχι ακόμα, τον οποίον εκτιμώ βαθύτατα τον κύριο Ραγκούση, τον εκτιμώ βαθύτατα, το ότι προσπαθούμε να δώσουμε και τον, αν το θέλετε, ένα χαρακτήρα αντιδεξιό, που είναι και η βασική κατεύθυνση του πολιτικού μας ιδεολογήματος, του σχήματος. Είμαστε, το ΠΑΣΟΚ είναι άκρος αντιδεξιό κόμμα και φορέας. Δεν είναι κακό. Συνθέτει ένα κοινωνικό στρώμα και κοινωνικές αντιλήψεις. Δεν είναι κακό.
Κυρία Μπατζελή, θα χρησιμοποιήσω τώρα μία ρίση του Κόρμπιν, του ηγέτη του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος, ο οποίος τις προάλλες προειδοποίησε την κεντροαριστερά, τα κεντροαριστερά κόμματα μάλλον σε ολόκληρη την Ευρώπη, να εγκαταλείψουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές του κεντρώου χώρου, εάν θέλουν να ξανακερδίσουν εκλογές. Επειδή τώρα αυτό το εγχείρημα το παρακολουθούμε από την αρχή, από την πρώτη τέλος πάντων προσπάθεια που έκανε το ΙΔΙΣΥ με το ποτάμι, κάποιοι μιλούν για κεντρικό χώρο, όπως ο κύριος Θεοδωράκης, κάποιοι μιλούν για κεντροαριστερά. Γι' αυτό επιμένω και θέλουμε τη δική σας άποψη, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε, αν θεωρείτε και αυτοπροσδιορίζεστε στο χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς ή του κέντρου περισσότερο.
Για ό,τι με αφορά προσωπικά, και αυτό θα υιοθετήσω σαν πολιτική μου θέση μέσα στον καινούριο φορέα. Διότι θα πρέπει να συνθέσουμε μία καινούργια ιδεολογία η οποία να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες. Είναι γεγονός ότι η σοσιαλδημοκρατία χτυπιέται σε όλες τις χώρες. Γιατί έχει κλείσει ένας κύκλος, γιατί δεν ανταποκρίνει στις σημερινές συνθήκες.
Γιατί και γιατί ταυτίστηκε, επιτρέψτε μου, ταυτίστηκε με νεοφιλελεύθερες, ας πούμε, πολιτικές.
Για την οικονομία της κουβέντας μπορώ να το αποδεκτώ, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
Συμφωνώ.
Εκείνο όμως το οποίο ισχυρίζομαι είναι ότι δεν μπορεί ένα σοσιαλιστικό κόμμα, μια κεντροαριστερά, να μην έρθει σε ρήξη με τις υπάρχουσες καταστάσεις. Αυτές οι οποίες οδήγησαν την Ευρώπη και τη χώρα στη σημερινή κατάσταση, σαν αντίληψη, σαν θεσμούς, και πολύ περισσότερο με την ίδια την οτροπία της Ευρώπης, όπου βλέπουμε ότι ακόμα και στις συζητήσεις οι οποίες γίνονται για το μέλλον της Ευρώπης, ας το πούμε το πακέτο Juncker ή οι πέντε προτάσεις, δεν είναι τίποτα άλλο παρά να αναμασούν την προβληματική Ευρώπη. Δηλαδή θα μπορούσα και πάλι για την οικονομία της συζήτησης να πω ότι θα συμφωνήσω με το πολιτικό ιδεολόγημα του Κόρμπι, το οποίο λέει, παιδιά, ταράξτε τα νερά, να έρθουμε σε σύγκρουση με αυτό το οποίο δημιουργεί την παθογένεια στην Ευρώπη, στην οικονομία, στη δημοσιονομική πολιτική, στα εργασιακά ζητήματα.
Ναι. Δηλαδή ενώ όλοι στοχεύουν στο μεσαίο και το κεντρό χώρο, θα πρέπει κάποια στιγμή λίγο να αλλάξει αυτό, έτσι.
Εγώ δεν προσδιορίζω τον εαυτό μου ή τον ενιαίο φορέα στον κεντρό χώρο. Προσδιορίζω τον νέο φορέα ως εκείνος ο οποίος θα δώσει διέξοδο στα ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής, ανάπτυξης και αγορών και κοινωνικών θεμάτων κατ' επέκταση, διότι αυτά είναι αλληλένδετα.
Ναι. Κύριε Μπατζηλή, τώρα, αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος, νομίζω ότι δεν το έχει ακούσει ακόμη. Δηλαδή, τώρα, η κυρία Γεννηματά είπε και χθες ότι θα είναι αμήλικτη στα φαινόμενα διαφθοράς. Ζητάτε την εμπιστοσύνη του κόσμου, ωστόσο δεν έχουμε δει να γίνεται κάποια ουσιαστική αυτοκριτική για υποθέσεις, παραλήψεις που ζήμιωσαν τη χώρα επί των ημερών σας, για στελέχη σας που δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, για αλαζονικές συμπεριφορές. Υπάρχει έτσι μια καταδίκη γενικότερη, αλλά δεν έχει γίνει μια κουβέντα σε βάθος.
Δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα, όπως το ΠΑΣΟΚ, ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα, το οποίο, ενώ έχει συνεισφέρει τόσο πολύ, να έχει κάνει τόσο μεγάλη αυτοκριτική για το παρελθόν, για τα συμπτώματα διαφθοράς, για τις πολιτικές ιδεολογικές αποσχίσεις από το βασικό κορμό του σοσιαλισμού. Δεν υπάρχει. Δεύτερον, κοινοβουλευτικά, ήμασταν εκείνο το κόμμα που τα στελέχη μας, κυβερνητικά ή πολιτικά ή κομματικά, τα οδηγήσαμε στον εισαγγελέα. Δεν υπάρχει κόμμα το οποίο ψήφισε στη Βουλή με τον Γιώργο τον Παπαδρέου συστήματα σχετικά με τη λειτουργία των ίδιων των υπουργών και την ασυλία τους. Δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο έφερε στη διαφάνεια όλες τις αποφάσεις για τη διακυβέρνηση της χώρας σε τοπικό κεντρικό επίπεδο. Και δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο σε οποιαδήποτε πολιτική της αντιπαράθεση συνομιλούσε με όλους τους πολιτικούς φορείς και τους θεσμούς, έτσι ώστε να είναι κοινή συνενέση αυτό το τελικό νομοθέτημα ή πολιτική που θα βγει. Σε αντίθεση με τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία πρώτα συνεδριάζει η κεντρική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ή της ΑΝΕΛ και μετά, με ελαφρά την καρδία, τα πάντα ψηφίζονται στη Βουλή με τους 153. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι επικοινωνιακό τρίκ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του. Έχουμε φτάσει σε σημεία αυτομαστιγώματος πάρα πολλές φορές. Έχουμε δει το πολιτικό μας φορέα να διασπάται από την κριτική και την αυτοκριτική σε 10 κομμάτια και τώρα προσπαθούμε να τα επανασυνδέσουμε με πολιτικά επιχειρήματα και όχι κολαούχου. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι από εδώ και πέρα πρέπει να έχουμε το άλμα μπροστά, δημιουργώντας το νέο.
Χθες ακούστηκε και μία πρόταση από τον κύριο Ραγκούση, τα χρέη του ΠΑΣΟΚ να τα επομιστεί ο νέος φορέας. Σας βρίσκει σύμφωνη αυτή η πρόταση?
Αυτό θα αποφασιστεί από το νέο φορέα. Εγώ ως οικονομολόγος ξέρω ότι όταν γίνεται μία εταιρεία καινούρια πρέπει να υπάρχει απόφαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης το τι παραλαμβάνει. Νομικά, φορολογικά δεν είναι υποχρεωμένο. Αυτό όμως θα το αποφασίσει ο πολιτικός φορέας, καθώς και τις τελικές πολιτικές θέσεις, τον τρόπο συνεργασιών με τα άλλα πολιτικά κόμματα και το κοινωνικό συμβόλαιο που θα κάνει με την ίδια την κοινωνία.
Ναι. Πάμε τώρα λίγο και στο θέμα της Ένωσης των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Ποταμιού, γιατί και εκεί υπήρξε μια διάσταση
απόψεων. Είναι σημαντικό
απόψεων,
θέμα και πολύ καλά το θέτετε.
Για να ακούσουμε την δική σας εκτίμηση.
Άκουσα τον κύριο Θοδωράκη ότι υπάρχουν ζητήματα διαχειριστικά, κοινοβουλευτικά. Αυτό μπορεί να υπάρχει. Και το αποδέχομαι γιατί δεν το γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποια ζητήματα δημιουργούνται. Όμως, πρέπει πέρα του τυπικού, αν μπορούν οι δύο ομάδες να γίνουν μία, διότι ο ελληνικός λαός έχει ψηφίσει δύο κόμματα, συνεπώς να υπάρχουν και κοινοβουλευτικές δυσκολίες. Εκείνο το οποίο ουσιαστικά πρέπει να λειτουργήσει είναι η κοινή ή από κοινού λειτουργία των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων, στην ουσία να λειτουργεί δηλαδή ενιαία. Να είναι μία κοινοβουλευτική ομάδα. Να παίρνουν κοινές αποφάσεις, εφόσον το συζητήσουν, τόσο πολιτικές όσο και ζητήματα ψηφοφορίας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη άσκηση πολιτική, η οποία θα γίνει για την απόκτηση κοινής αντίληψης πολιτικής, διαχειριστικής, αλλά και ενωτικής για το νέο φορέα που θα προκύψει από το συνέδριο στην αρχή του χρόνου.
Φοβόσαστε ότι θα υπάρξουν μετεκλογικά αποσχιστικές τάσεις?
Στη ζωή εγώ τα φοβάμαι όλα. Και γι' αυτό προετοιμάζομαι.
Δηλαδή τι θα μπορούσε να γίνει?
Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω, αλλά ξέρετε κάτι, όσοι έχουμε βγει από κάλπη, ξέρουμε τι σημαίνει κάλπη μέχρι να πέσει και ο τελευταίος ψήφος. Δεύτερον, δεν ξέρω και απεύχομαι, διότι φόφη γεννηματά είναι άκρος ενωτική, το πώς θα αντιδράσουν οι ψηφοφόροι του κάθε υποψηφίου αρχηγού. Υποψηφίου Προέδρου για τον
νέο φορέα.
Και το τι πιέσεις θα δεχτεί. Μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιαστεί καμία δήλωση, κανένα σύμπτωμα το οποίο να λέει ότι εγώ είμαι μέχρι τις 19 Νοέμβρη και μετά φεύγω. Ευελπιστώ ότι με πολιτική ωριμότητα θα προχωρήσουμε ενιαία και την επόμενη μέρα. Και να ξέρουμε και το εξής, ότι όποιος φύγει θα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη, δεινή πολιτική θέση έναντι του κεντροαριστερού χώρου.
Μάλιστα. Γιατί εγώ, επειδή την είδα όλη την συζήτηση, κυρία Μπατζελή, αποκόμισα την αίσθηση ότι κάποιοι από τους υποψηφίους, όπως ο κύριος Τραγκούσης, ήθελαν να το πούν, αλλά δεν το είπαν. Θου, κύριε, φυλακή το στόμα μου. Δηλαδή,
Όχι, όχι.
να τηρήσουμε λίγο τους κανόνες δεοντολογίας, αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, δεν υπόθηκαν αυτά.
Νομίζω ότι ο κύριος Τραγκούσης είναι έμπειρος πολιτικός, πιστεύει βαθιά στην προσπάθεια αυτή. Μην ξεχνάμε ότι έφυγε από μία άλλη κίνηση, δηλώνοντας τη διαφορά τους,
από την
τη
ώρα
διαφορά
που
του και την πολιτική, διότι ήταν πολιτική κίνηση του κ. Δαγκούση να φύγει
από την ώρα αποφάσεων του Διαμαντοπούλου Φλωρίδη.
Που είχαν ένα σαφή προσανατολισμό, σαφή ασαφή, ας το πούμε λιγά εισαγωγικά, συνεργασίας με τον κύριο Μητσοτάκη, και μπορώ να καταλάβω την πολιτική αγωνία του κύριου Ραγκούση, ο οποίος λέει, πέστε μου παιδιά, αν θα συνεργαστούμε με τον Μητσοτάκη, όχι, διότι εγώ έφυγα από κάποιους άλλους οι οποίοι είχαν αυτό το σενάριο στο μυαλό τους. Την κατανοώ πολιτικά και για ό,τι με αφορά εμένα ως Κατερίνα Παντζελή, μπορεί να είμαι της ιδίας γραμμής, αλλά δεν το θέτω όμως ως θέμα διαχωρισμού της θέσης μου ή αποχώρησής μου από αυτό το πολιτικό σχήμα.
Κυρία Μπατζελή, θα έχουμε τη δυνατότητα, φαντάζομαι, να τα ξαναπούμε. Σας
Με
ευχαριστούμε
πολύ
θερμά.
Μεγάλη χαρά.
Να είστε καλά.
Καλή δύναμη σε όλους.
Σε όλους. Γεια σας.